izanu seyathatha iZBC yayenza eyabo lapho senza khona imihlangano yethu abafiki noma sokubomvu sokumnyama. iZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandleli lodwa. Izanu sesikhulume saze sadima lokhu esaqalisayo njengebandla lethu. Kasaze siphiwe isikhathi ukuthi siphume kuZBC. Lapho esiphuma khona siyabe sithethiswa kumbe kule nkembe esiyenzileyo kumbe kukhona esikwenzileyo kodwa bese besifakela umuntu oseza sikhulumela angazani thina sizindebele.
Izekileyake likhulumisane layo yini ngalolu daba?
Izeki vele emhlangano yonke lapho ohamba khona inkokheli zethu ngolunye lezindaba esiqoqisana ngazo ukuthi kakuvulwe ukuthi ZBC ibe ngomuntu wonke, hayikhona ukuthi sihlale silukhe sibone into ezezanu kuphela angazani yilo lodwa ibandla elibusayo. Ngoba izanu kumele bekwazi ukuthi lathi njengebandla le-MDC sikhona ephalamende njalo silelungile ukusebenzisa khonokho. So lokhu sisazama ukuqukuqa lezeki njalo isadaka ibuyile sibazisile ngodubulo nalolu ukuthi ZBC vele kayivunyele omunye umuntu ngaphandle kwezanu. Ngabe iyo ababuyile ama-observers labo siqukaqukane lawo. Izeki sesiyilobele sayilobele izincwadi ngodaba lano lemhlanganeni ehlangana khona leziki siyakhuluma lolu daba but kukhanya ngazani izandla zezethu zibotshiwe ekumele benze abakutshelwa izanu ayikhona ukufuna umzulu wasezimbabwe.
Ubona abe-ZBC ke kalikaze lihlangane labo kumbe libalobele incwadi likhonona?
I-ZBC sake sayilobela incwadi sibili sikhonona ngodaba lokuthi basivalela phandle. Abasitshela khona bathi uma sifuna ukuthi babuye emaralini yethu kuqakathekile ukuthi sibabhadele izimali. Imali ababezibiza zazizimali esingasoze sabazanye ukuthi sizibhadale kodwa okwasethusayo ngokuthi i-ZBC ifuna thina sibhadale ukuthi babuye bazothatha umfanekiso enhlangano yethu kodwa izanu kayibhadali. Ngingakhumbula kuhle ngo-2009 sasebejomic njengejomic sake sayibiza i-ZBC ukuthi basazi ukuthi athi inkinga yabo ingaphi vele ukuthi bangakhavi amabandla aphikisayo baphonge uhlamhlafuna amazino kwaphelela endleleni. Kathesi ungahamba liyebadinga uzezabelazisa ukuthi hayi no iy'mota zedilezana ezisebenza zingaphandle kwamahhofisi kazisebenzi kumbe uzokuthiwa no vele kulo mhlangano othize esase siwuphiwe kudala sokuthi sibuye kini kunzima. Lanxa siyabe sibatshele bengatholi leyo mhlangano abakhuluma ngayo and esikhathini eziningi ungakhangela uthi uyalandela kwabakutshele khona kuyabe kungekho ngoba balandela lokhu abakutshela izanu ukuthi benzeni ngamabandla aphikisayo. Abangakwenza nje ukuya basichothoze kuphele kwabakwanelisayo ayikho ukuthi babuye bazothatha umfanekiso ngomsebenzi omuhle kangaka esesiwenzile njengebandla le-MDC.